Vjojn Kadorën, një kornizë mahnitëse natyrore, pushimet verore të antit shenjë që do të qëndroj deri me 27 korrik në qytetin turistike të Lorenzagos. Javën e ardhshme, këtu pritet edhe sekretari i shtetit Vatikanit, kardinali Bertone, që do të mbajë një konferencë për rezultatet e vitit të tij të parë si sekretari i shtetit të shetrisë së tij.
Prania e papës në Kadorën në mënyrë të natyrshme u ngjall besimtarve e turistëve dëshirën për ta takuar. Prandaj këtë ditë grumullohen në vendet e kultit që mendohet se mund t'i vizitojë pa pritmas. Kështu ndodhi mërkurën e kaluar, kur papa shkoi për të lutur në kishën e Zojës Loretos, duke vijuar pastaj shëtitje në luginën e stabjes, ku ndal për të shkëmbyer dy fjalë me njerëzit që kalonin rastësisht andej pare. Por krejt pa pritmas, e pa veten të rrethuar nga gazetarë të cilve, siç tha me shaka shëndri atij, su shpëton gjë pa e ditur. E ndërmjet tyre natyrisht ishte edhe i dërguar i gazetës italiane Avvenire Salvatore Mazza, që shprehet kështu në mikrofonin e Radio Son.
Si, è stata una cosa molto simpatica perché
Po. Ishte diçka shumë simpatike, sepse grupi që shoqëronte papën, sa kthehej, pa dy vajza që prisin me një tufë lule malin duar. Atëherë ati shenjt u ndal, zbriti nga makina e përshënditi vajzat e vogla, ndërsa sekretari i tij, Don Georg, merrte tufën me lule. Vajzat që kalojnë këtu pushimet të shëshruar nga prinderit kishin par makinën e gazetarve, si kishin besuar se po prisnin papën, e kishin ndjekur pas duke realizuar kështu dëshirën për të takuar me atin e shenjë që nuk është e lehtë. E kjo sepse papa ka ardhur këtu për pushime, mundohet i kalojnë gjetësi larg zhurmave e gazetarve.